habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa habeen talaada ah bisha februari ee sanadka 2022-kana waa 8 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo bogga v o somaly com idaacadda caawa iyo dunida. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta somalilan oo heshiis dhinaca adeegsiga internetka ah kala saxiixday.
sidaa sheegta waxa maanta ay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda iyo saddexda shirkadaha isgaarsiinta ee dalka ugu weyni ay heshiis ku saxiixeen in wada yeesho isla markaana loola maamulo kaabayaasha xadhigga fiberka ee internetka qaada oo runaantii ah hanti qaran.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista.
sida runta waa la soo bandhigay baarista shaqaalaha caafimaadka, waxaana la ogaaday inay wadanku uu leeyahay shaqaale aada u yar marka la fiiriya dhibaatooyinka yaalan, marka inay wadanku u baahan yahay shaqaale xirfad kala duwan leh si ay u kordhiyaan maaragtay u daweeli karaan baahida caafimaadka.
waxaa sidoo kale aad idaacad ku dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. BBC da ayaa sheegtay in mas-uuliyiinta dalka Suudaan ay si kooban u xireen 3 ka mid ah saxafiyiintooda caasimada dalkaasi, iyadoo kumanaan u dhashay dalka Suudaanna ay ku sugan yihiin waddooyinka dalkaasi dibadbaxyadii ugu dambeeyay ee lagaga soo horjeedo afgembiga ka dhacay dalkaasi. wakaaladda wararka ayaa warbixin ay soo saartay waxa uu ku sheegtay in wariyaashii la shaqaynayay laanteeda carabiga loo kaxeeyey meel aan la garanayn oo ku taalla magaalada Khartoum. BBC da ayaa sheegtay in mas-uuliyiintu ay sii daayeen 3 wariye goor dambe oo isniintii ahayd. ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay maamulka. xaalada abaareed darteed ayaa dad lagu qiyaasay 13 milyan oo qof oo ku nool geeska Afrika waxaa soo food saartay macluul daran sida ay sheegtay hay-adda cuntada adduunka ee qaramada midoobay. dadka ku nool gobolka oo ay ka mid yihiin Soomaaliya, Ethiopia, Kenya ayaa waxay wajahayaan xaaladihii ugu qallaylka badnaa ee la diiwaan geliyey tan iyo sanadkii 1980-kii sida ay sheegtay hay-adda talaadadan, iyadoo ku baaqday in gargaar degdeg ah lala gaaro dadka ay dhibaatadu soo wajahday si looga hortago xaalada bini'aadnimo oo weyn. xaalada abaareed ayaa saameeyey xoolo dhaqatada iyo beeraleyda ku dhaqan koonfurta iyo koonfurta bari ee Ethiopia, koonfur bari iyo waqooyiga Kenya iyo gobollada dhexe ee koonfurta Soomaaliya. heerarka nafaqadarada ee gobolka ayaa aada u sarreeya. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu safray magaalada Kiyiv si uu wadahadal ula yeesho madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski, iyada oo hogaamiyaasha iyo diblomaasiyiintu ay ka shaqaynayaan sidii loo dejin lahaa xiisadda ka taagan xadka Ukraine iyo Ruushka. Macron ayaa saxafiyiinta u sheegay talaadadan in wadahadalladii uu la yeeshay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin uu ka soo baxay ujeedkiisii ahaa in laga hortago in xiisadda ay sii darsato. wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa bartiisa Twitterka waxa uu ku soo qoray isniintii in waddankiisu uu raadinayo sida hadalka u dhigay xal diblomaasiyadeed, laakiin uusan gebi ahaanba doonaynin in uu ka tallaabo khadka cas. kala caweysiin wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan. hay-adda Heritage ee cilmi baarista ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa soo saartay warbixintaadii sanadlaha ahaa ee sanadka 2020 warbixintan ay hay-addu waxa ay ku falanqaysay xaaladda Soomaaliya, gaar ahaana siyaasadda, ammaanka, dhaqaalaha, xaaladda bini'aadminimo iyo doorka shisheeye ee arrimaha Soomaaliya. Warbixinta waxay noo soo koobaya wariyaha V O A da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
warbixin sanadeedkan uu soo saaray macahadka Heritage ayaa eegaysa bilihii u dhexeeyey January ilaa December ee sanadkii hore ee 2020-kii, iyadoo si gaara u dul istaagaysa xaaladaha siyaasadda, ammaanka, dhaqaalaha, arrimaha bini'aadanimada iyo doorka jilayaasha caalamiga ah. warbixinta ayaa lagu sheegay in jawiga siyaasadeed ee Soomaaliya uu aad u kululaaday sanadkii tegay, iyadoo muddo xileedka madaxweynaha baarlamaanka iyo dowladduba uu dhacay, ayna madaxweyne Farmaajo iyo guddoonka baarlamaanku ku dhaqaaqeen muddo kordhin sababtay in dagaal uu ka qarxo Muqdisho bishii Abriil ee sanadkii hore, ayna ku dhinteen tobaneeyo qof, kumanaan kalena ay ku barakaceen. markii afar dowlad goboleed musharaxiinta madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo inta badan saaxiibada beesha caalamku ay diideen muddo kordhintaasi 2 sano ahayd, ayay hogaamiyaasha dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyadu gaareen heshiiskii 7-kii bishii May, wuxuuna heshiiskaasi qeexayay in madaxweynuhu uu mas-uuliyadda hogaaminta doorashooyinka federaalka ah iyo ammaankoodaba ku wareejiyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, lana dhisay guddiga wadatashiga qaran, ayaa lagu yidhi warbixin sanadeedkan uu soo saaray macadka Heritage. hase ahaatee, hogaamiyaasha golaha wadatashiga qaran ayay warbixintu sheegtay in ay sameeyeen waxa ay ugu yeertay musuqmaasuq baahsan intii ay socotay doorashadii aqalka sare ee 39 kursi oo ka mid ah 54 kursi ee aqalka sare. marka laga reebo 15 kursi oo ka soo baxay Hirshabeelle iyo gobollada waqooyi, inta badan kuraasta kale ayay madaxweynayaasha maamul goboleedyadu u magacaabeen rag ay olog yihiin oo aan gelin wax tartan ah, sida warbixinta Heritage lagu sheegay. warbixinta ayaa lagu xusay kiisaskii ugu muhiimsanaa ee dhacay intii ay socotay doorashada xubnaha aqalka hoose, waana kusimaha taliyaha Niisa Yaasiin Farey oo ku guuleystay doorashada kursiga Hoob 67 ee Galmudug, iyo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari oo laga hor istaagay inuu u tartamo kursiga uu haatan ku fadhiyo ee yaala Koonfur Galbeed. dacwad laga gudbiyey 2 kiis ayay guddiga xalinta khilaafaadku waxay ku sheegeen in hab sax ah ay guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed u mareen qabashada doorashooyinkan, ayaa lagu yiri warbixintan macaadka Heritage. warbixin sanadeedkan ayaa sidoo kale looga hadlay khilaafka ka dhex aloosan madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Rooble ee xoogaystay kadib markii madaxweynuhu uu sheegay bishii December in uu dhimay awoodda ra-iisul wasaare Rooble. sanadkii 2020-kii ayay warbixintu sheegtay in Soomaaliya uu ugu dhammaaday iyadoo dhexda kaga jirta qalalaaso siyaasadeed oo la xiriirta doorashooyinka. Soomaaliya ayuu sanadkan 2020-kii ugu bilowday iyadoo jahawareer ka sii badan uu ka taagan yahay habka loo qabanayo doorashooyinka. warbixin sanadeedka Heritage ayaa dhanka kale soo hadal qaaday cakirnaanta ka taagan xaaladda amniga ee dalka, waxyaabaha ugu khatarta badan ee ka dhashay khilaafka siyaasadeed ee daba dheeraaday ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa ah qaska ka dhex jira hay-adaha amniga Soomaaliya ee uu sababay isku daygii muddo kordhinta, ayaa lagu yiri warbixinta Heritage oo intaasi raacisay in afduubkii Ikraan Tahliil oo ka tirsanayd hay-adda Niisa ee 26-kii Juun ay xiisadda amniga sii xumaysay. cadaadis ka dhashay maqnaashyaha Ikraan Tahliil oo ay Niisa sheegtay inay gacanta u gashay Al-Shabaab ayaa keentay in ra-iisul wasaare Rooble uu xilkii ka xayuubiyey agaasimihii Niisa Fahad Yaasiin xilka qaadistaasi oo uu diiday madaxweyne Farmaajo. khilaafkan ka dhashay kiiskii Ikraan Tahliil ayay markii dambe xaliyeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. warbixintan ayaa sidoo kale looga hadlay xaaladda dhaqaale ee Soomaaliya, iyadoo soo xigatay Bangiga Adduunka oo sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya uu ka soo kabanayo culays 3 geesood ahaa oo dalka halakeeyey 2020-kii, kuwaasi oo kale ahaa faafidda cudurka safmarka ah ee COVID-19, daadad aad u daran iyo weliba ayax ku habsaday gobollo ka tirsan dalka. kobaca GDP-ga ayaa la saadaaliyey inuu sanadkii tegay noqonayo 2.4%. warbixinta ayaa lagu yiri kobacan ayaa la filayaa inuu sii socdo sanadkan uuna gaaro heerkii 3.2%, ee uu ahaa COVID-ka intii aanu dilaacin. dhinaca arrimaha bini'aadanimadana, warbixinta Heritage ayaa lagu sheegay in sida ay ku waramayaan hay-adaha qaramada midoobay ay xaaladda bini'aadanimo ee Soomaaliya aad uga sii dartay sanadkii 2020-kii, waxaana sabab u ahaa COVID-19 ayaxa ku habsaday gobollada dalka iyo fatahaado iyo sidoo kale colaadaha siyaasadeed ee joogtada ah. ugu yaraan nus ka mid ah 15 milyan ee qof ee dalka ayaa u baahan gargaar bini'aadanimo, iyadoo 3 meeloodna ay wajahayaan xaalad cunayari ah, taasi oo ka badan xadkii 2020-kii.
maxamed bashiir cabdiraxmaan ayuu ahaa oo inoo soo koobayay warbixin sanadeedkii hay-adda cilmi baarista heritage. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatanna somalilan, heshiis ay si wada jir ah u saxiixeen madaxda ugu sarreysa shirkadaha isgaarsiinta ee kala ah telesom, som cable iyo somtel, iyo xukuumadda somalilan ayaa maanta waxaa laga bilaabay ka dhaqangelaysaa si wada jir ah magaalooyinka iyagoo adeegsanaya internetka. heshiiskan oo ah kii ugu horreeyey ee noociisa ah ee ay si wada jir ah u wadaagayaan dowladda iyo ganacsatada ayaa la filayaa inuu wax weyn ka taro baahida internetka ee ka jirta halkaasi. wasiirka horumarinta isgaarsiinta iyo teknolojiyadda somalilan dr cabdiweli sheekh cabdulaahi suufi jibriil ayaa v o e da u sheegay marka heshiiskani uu dhaqan galo in somalilan ay rajaynayso in ay noqoto goobta gobolka geeska afrika looga sii qaado internetka dhulka hoostiisa mara. wariyaha v o e da sahre cidla nuur ayuu khadka taleefanka ee somalilan ugu waramay.
waad mahadsantahay sahra. sidaa sheegtay, waxa maanta ay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda iyo saddexda shirkadaha isgaarsiinta ee dalka ugu weyni ay heshiis ku saxeexeen in wada yeesho isla markaana la wada maamulo kaabayaasha xadhigga fiberka ee internetka qaada oo runaantii ah hanti qaran oo qiimo badan oogu fadhiya imika dalka maadaama dadka wada adeegsanayaan technology. heshiiska markaa wuxuu sheegayaa in afarta dhinac ay wada yeeshaan xadhigga dhulka yaal ee fiberka, xadhigga badda oo isna la yidhaha samarinka ay ciddii keenaysa ay u madax banaan tahay oo iyadana la bixiyey liisamadii lagu keeni lahaa.
sidan ka war hayno, waxaa jiray qaraar ay meel mariyeen amaba ay ansixiyeen golihii hore ee wakiilada somalilan muddo haatan laga joogo in ka badan 10 sannadood in loo xidhay shirkadda som cable inay keligeed keeni karto internetkaasi fiber optica. marka heshiiska hore ee golaha wakiiladu ansixiyey xukuumadihii hore ee somalilan ay la galeen miyaa meesha laga saaray? sidayse isku waafaqayaan heshiiskan cusub iyo kaa hore haddii uu jiro?
waa run oo waxaad xeerka baarlamankii hore ansixiyey waxaad 2011-kii markii heshiis muddo 25 sanaa uu ku siiyey shirkadda som cable inay keento isla markaana ay dhigto xarkaha fiberka
ee badda hoosteeda mara
kuwa badda hoosteeda iyo dhulka hoostiisaba la dhigo. walaakiin waxaa ka dambeeyey 2011-kii bishii 3-aad 4-teedii in baarlamanku haddana mar labaad uu xeerkii bedelay oo qodobkii wax ka bedelay oo ka dhigay in maaragtay laga suuq lagu tartamo u noqdo. marka anagoo taa ka duulayna heshiiska noo yimid dhinacyaduna iyado ciduliba ay ka raali tahay lagu saxeex. marka uun waxa weeyi kaabayaasha dhaqaalaha badan ku baxay u baahan maalgashiga xooga leh halkii shirkad waliba gaar ay u qodi lahayd dhulka ama xadhiga u dhigi lahayd in iminka laisugu tago la mideeyo maalgashigaasu noqdo maalgashi laga wada faa'iidaysto lana yareeyo maaragta meelihii la qoday iyo dhulkii la mariyay. marka waa taa ujeedadu koleshiiskuna maanta yuu dhacay dhaqangalkiisuna bilaabmayay.
waan gartay wasiir, marka sidee u wadaagayaan saamiyada amaba maalgashiga?
waxaa waseexay wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda oo matalaysa dowladda iyo shirkadda som cable oo matalayo wakiilaha maxamed isaciid geedi iyo shirkadda telesom oo isna uu matalayay cabdikariim maxamediin oo ahaa guddoomiyaha boordka iyo shirkadda somtel oo uu matalayay maxamed saciid ducaale oo ah isna hantiilaha shirkadda somtel oo runaanti muddo dheer aan kasoo shaqaynay in heshiiskan halka soo gaaro. qaabka loo wada yeelanayo waxa weye qaabka la yidhaha trlb public private partnership oo ah in dowladda iyo ganacsatadu ay wada maalgeliyaan mashaariicda waaweyn. marka qaabkaas uu shaqaynaya waana qaab inta badan adduunka ka hirgala. waxaan rajaynaana inuu noqdo heshiiskani hordhici iskaashiga dowladda iyo ganacsatada inay maalgeliyaan mashaariicda waaweyn. shirkadii hore u lahayd qayb bay ka tahay 100% waxay leedahay 30 labada shirkadooda kale iyo dowladduna waxay qaateen 100% waxa weeye 70%-ka soo hadhay. marka waa qaab ushuraco oo waxay yeelan doontaa maamul xarig u xidan doonaa shirkad madax banaan. shirkadaasna waxay yeelan doontaa maamul madax banaan oo la guddidiyo agaasinka iyo maamulkii kale ee maamulaya waxaana loo samayn doonaa shuruuc maamul. marka sida shirkadaha shuraacada ah ayuu dhismayaa. waxa kale iyaduna jirta intan laga heshiiyey waa waxay dhahdaan horsaylinka ama backbone dhahdaa networka inta dhexe, laakiin qaybta macaamiisha waa lagu tartamaya oo lama xidhin gudahooga ku tartamaya waxaa inta infrastructure dhexdaa in la wada yeesho loo qaado dhaqtada maqaynayeen in ay wadaagaan, iyadoo siyaasadda xukuumaduna tahay in mar walba kor loo qaado dhaqaalaha casriga.
Marka wasiir, maxay tahay faa'iidada ku jirta haddii iminka ay dowladda iyo shirkadihii ganacsigu awooddoodii ama cududoodii ay mideeyaan oo ay u wada jeestaan inay wadaagi karaan internetkaasi? Maxaa faa'iidaha ugu jirta bulshada ama dadka shacabka ama macaamiisha?
Waa faa'iidooyin badan baa ka dhalan doona heshiiskan. Waxaa ugu horeeya in la heli doono internet xawaarihiisu aada u sarreeyo oo wadda ku qordhan meelo fara badan gaadha, maadaama shirkadihii ugu waaweynaa iyo dowladdii ay dhinac ka yihiin. Wax kale iyaduna ka mid ah in waxaweeye ay maalgashigii geli lahaa meel loo wada jeediyo qaybo kaloo technologyga lagu bixiyo. Waxay idan kamid in Soomaaliya noqoto xarun gobolka u qaybisa internetka iyo dhaftada, oo waxay idhaahdaan regional hub ama xarun goboleed ay isugu yimaadaan xarkaha iyo maaragtay iyo xogta. Wax kale iyaduna kamid a faa'idada soo geli doonta in kor u kici doono adeegsiga technologyga qaybiska duwan, oo ugu horeeya waxay idhaahdaan dhaqaalaha ku dhisan technologyga ama digital economyga oo wax badan ka qaadan karo, maadaama aynu dhaato fara badan heshiiskan ay ka dhalansa in laga helo.
Goormaa laga yaabaa marka inuu hirgalo oo dadku macaamiishina ay helaan internetka ay ku kalsoonaan karaan ee xawaarihiisu sarreeyo?
Heshiiska maanta laga bilaabo markii la saxay waa dhaqangal weyey, laakiin waxaa iman doonaa in arrimo farsamo la diyaariyo. Marka intay muddadaas laysku xidhayo, tusaale ahaan kale la diyaarinayo network iyo shabakaadka xoobanahay, sidoo kalena ay imanayso in la diyaariyo shuruucdii shirkad ay ku shaqeyneyso. Horena u diyaarinay marka inta hadhayna muddo kooban isleenahay, kale waxaan isleeyahay muddo kooban gudahood way dareemi doonaan bulshadu inay helaan internet xawaarihii sareeyo, qiimihiisuna uu jaban yahay, meel walbana ay ka heli karaan.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ee Somaliland, Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdulaahi Suufi Jibriil. Waxa uu warramayey wariyaha v o eda Sahre Ciidla Nuur. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii aad caawo kale dhegaysan jirteen ee galka baarista. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Toddobaadkii hore waxaa magaalada Garoowe lagu soo gabagabeeyey shirka cilmi baarista caafimaadka Soomaaliya oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta caafimaadka heer federaal, goboleed, iyo khubar iyo hay-ado caafimaad iyo kuwa waxbarasho oo ka socda Soomaaliya, Sweden iyo Norway. Shirkaasi waxa uu diiradda saarayey hannaanka caafimaad ee waddanka iyo waxyaabaha mudnaanta la siinayo. Sidoo kale waxaa looga hadlay tubta la marayo sidii loo hirgelin lahaa adeeg caafimaad oo ay dadku wada siman yihiin, ka shaqaynta sidii loo maalgelin lahaa cilmi baaris caafimaad, dhimista tirada haweenka dhiman iyo xilliga ay dhalayaan ama ay uurka leeyihiin, iyo qodobo kale. Cabdifatax Deeriye Axmed waa agaasimaha Macadka Caafimaadka Qaranka oo qayb ku lahaa qabsoomidda shirkan.
Shirkan Garoowe waxaa kasoo baxay inay cilmi baarista waddanka kor loo qaado. Jaamacada ilaa 4 jaamacadood ayaa ka qayb galeen, waxayna soo bandhigeen cilmi baaristoodii, waxaana kasoo baxday inay waddanka si guud shirka sanado laga dhiga oona loo baahan yahay.
Daraasadaha kala duwan ee lasoo bandhigay markay qiimeyn ku sameeyeen xaaladda adeega caafimaadka waddanka, bal ii taabo daraasaduhu waxay ka sheegeen.
Sida runta waa lasoo bandhigay baarista shaqaalaha caafimaadka, waxaana la ogaaday inay waddanka uu leeyahay shaqaale aada u yar marka la fiiriya dhibaatooyinka yaalan. Marka inay waddanku u baahan yahay shaqaale xirfad kala duwan leh si ay u kordhiyaan maaragtay u dabooli karaan baahida caafimaadka.
Sida uu bidhaamiyey agaasimaha Macadka Caafimaadka Qaranka, waxyaabaha shirkaasi garowsaday waxaa kaloo ka mid ah in tirada mihnadayaasha caafimaad ee waddanka ay aada u hooseyso, taasi oo u dhiganta in 10,000 ee qof ee Soomaali ahba ay kusoo aadayaan 5.4 xirfadlayaal caafimaad oo isugu jira dhakhaatiir, kalkaaliyeyaal iyo umulisooyin caafimaad. taasi oo aad uga hoseysa heerka hay-adda caafimaadka WHO oo ah in 10,000 ee qofba ay helaan in ka badan 44 xirfadlayaal caafimaad ah. WHO waxay sheegtay in loo baahan yahay in wax laga qabto yaraanshaha xirfadlayaasha caafimaadka Soomaaliya, ayna u baahan tahay Soomaaliya 15,000 oo xirfadlayaal caafimaad si ay u soo gaadho heerka WHO ay qayday. Dhakhaatiirta ka qayb gashay shirka garowga soona bandhiga cilmi baarista waxaa ka mid ahaa Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin oo ah agaasimaha cisbitaalka Martini. Waxa uu soo bandhiga cilmi baaris ka hadlaysa xaaladda xirfadlayaasha caafimaadka ee xilligan, gaar ahaan kuwa ka soo shaqaynaya la dagaalanka cudurka COVID-19 oo ay la soo darseen dhibaatooyin dhinaca caafimaadka maskaxda ah.
Aniga daraasadeyda waxay ku saabsanayd, waxaan muddo ka shaqaynayay arrimaha coronavirus, waxaan ku dhex jiray oo la deganay oo la dhex noolaa shaqaalaha caafimaadka ee Soomaaliya ee COVID-19 ka shaqaynayay. Marka waxaan qaatay fikrad ah in dad badan oo shaqaalaha caafimaadka ay ka shaqeeyay saameyn maskax ahaan ah ay soo gaartay caafimaadkooda maskaxda dhimirka macnaha. Waxay ahayd cilmi baaristeyda midda keliya ee quseysa caafimaadka dhimirka mental health waxa la dhaho. Marka kategoriga mental health ee aniga ka sameeyey iyo saameynta shaqaalaha caafimaadka ay ku yeesheen, waxaana soo qaatay 3 cudur oo aan daraasada ka sameeyey oo la yiraahdo anxiety, stress iyo depression oo aan ka fiirinayay. Marka 2 arrin aan baarayay, horta ma jira oo shaqaalihii caafimaadka ee corona ka shaqeynayay la dagaalamayay 3 cudur ma ku dhaceen. Haddii ay ku dhaceenna, maxay ahayd sababta ama waxyaabaha dhiirigeliyey ee contributing factor waxa la dhaho ama waxyaabaha ka qayb qaatay inay xanuunkan ku dhaco muxuu ahaa? Waxaa igala qayb qaatay oo xusid mudan dakhtar Mustafa Yuusuf la yiraahdo iyo dakhtarad Ikraam Aadam la yiraahdo oo ayagana ka shaqeynaya arrimaha COVID-ka ee cilmi baarista iyo xog aruurinta runtii kaalin weyn igala qayb qaatay. Ani waxaan ahaa keliya lead author oo fikradda iyo aruurinta iyo qoridda iyo tafsir ka sameeyey, iyaguna marka waa ku xusay meesha oo co-authors ayay ahaayeen macnaha dadkii la qoray ee buuggaas.
Waa gartay marka cilmi baaristaasi saddexda xanuuneed ka hadlayso waxay saddexduba hoos imanayaan xanuunada caafimaadka, waa murugo iyo maxaa ku yidhaahda hoos u dhac nafsad ahaaneed ama qulub, iyo qofka shaqaynaya inuu argagax nafsadeed uu ku dhaco ama naxdin inuu la kulmo. Marka shaqaalaha ka shaqaynayay cudurkan COVID-19 intee in le-eg baa xanuunada maskaxda ama saameynta xanuunada maskaxda la kulmay? Boqolkiiba markaad daraasada noo sheegto xogtaad ogaatay.
Runtii horta waa jirtay oo xanuunka dadka marka la isku geegeeyo 3 cudur oo la isku daro anxiety-ga, stress-ka iyo depression-ka, waxaa inoo soo baxday in 86% ay qabeen shaqaalaha ama ay la kulmeen macnaha. Waxaa ugu darnaa marka oo noo soo baxay in anxiety-ga uu ahaa midka ugu badan oo dadka intooda badan aad ugu dhacay, gabdhahan uu ku badnaa gabdhaha shaqaalaha caafimaadka ah. Depression inuu isagana jiray depression uu ku dhacay shaqaalaha caafimaadka nambarka 2 uu ahaa, depressionkan uu u badnaa shaqaalihii ka shaqeynayay. Depressionku markuu ka daran yahay xanuun ahaan, waa qulub oo qofka muudkiisa uu aada u kharibmo, inuusan shaqeynin uu rabo, welibana khatar uu yahay mararka qaarkood qofka gaarsiiya suicidal thinking. Depressionkan marka inuu u badnaa shaqaalihii ka shaqeynayay qaybaha gargaarka degdega ah iyo ICU-da ayadana daraasada macnaha iyadoo table ah ayay ku jirtaa mid. Stresska uu yaray, gaar ahaan severe stresska 1.1% ayaa ahaayeen.
Maxaa ugu wacan?
Wax badan ayaa ka qayb qaata inay keenaan. Wax ugu horreeya waxaa waaye xanuunkan wuxuu la socday uu saaxiib la ahaa geerida. Marka waxaa ugu wacnaa dadka inay aad uga baqaayeen inay marka ugu horreysa xanuunkan guryahooda geeyaan, su-aalahaasas oo dadka ay jecel yihiin inta u geeyaan qofkii uu dhinto. Waxaa kaloo ayadana mar labaad ahayd inay dadkaas ayagoo shaqeynaya dhib badan ku jiray aysan haysanin dhiirigelin dhaqaale, dhiirigelin xataa waa mahadsanta ahay motivationka inuu aad u yaraa. Iyo waxaa midda saddexaad oo aadka ugu dara waxay ahayd in ay la noolaayeen maalin walbo dhimasho oo xanuun badan oo ay dadkooda ku arag dadkooda ama qofay u shaqeynayeen ama ay ahayd da-da oo dadka 10 ka weyn stresska ayagoo ku badnaa inuu factor yahay xiriir ay tahay deegaanka ay degan yihiin, ayadan inay saameyn ahayd Muqdisho uu degan yahay qofka oo gurigiisa hooyadiisa iyo aabbiis muranool yahay xaasis qabo oo degan miya, mase qof magaalada shaqo u yimid oo dad la duulmool miya, ayadana way ku kala badnaayeen saameynta xanuunkan.
Dr. Saciid Xuseen Geedi waa agaasimaha ururka dhakhaatiirta indhaha Soomaaliyeed, waxaana uu ka howlgalaa cisbitaalka Community Eye Hospital ee Muqdisho. Waxa uu galka baarista uga waramay faaruqa weyn ee ka jira hanaanka caafimaadka waddanka haddii ay ahaan lahayd adeegyada cisbitaalada iyo yaraanshaha tirada iyo tayada xirfadlayaasha labadaba.
waxaa umalaysaa caafimaadka wadanka oo dhan, waxaa umalaysaa magaalada soomaalaysaa. Haddii aa afgooya aad tagtid ama balcada aad tagtid isbitaal indho isbitaal labaa gashay oo caadi oo guud oo si fiican u shaqeynaya markiis, dhakhaatiir ma joogto, neersi ma joogto, ma joogaan. Haddii beledweyne aad tagtid, jiiraan hadaa tagtid, jowhar hadaa tagtid, hadaa tagtid cadaada hadaa tagtid, hadaa meel walba aad tagtid, dhakhaatiir oo ka shaqeynaysa oo specialist iska dhaafa xataa GP-ga xataa aad ogyarihiin.
Caqabadaha ugu waaweyn ee haysta dhakhaatiirta Soomaalida waxa weeye in waddanka uusan u diyaarsanayn hannaan caafimaad, sababtoo ah burburkii ayaa saameeyey adeegyada caafimaadka waddanka, sida uu sheegay Dr. Siciid Xuseen Geedi.
Jaalanjiga ugu weyn waxa waaye oo aan la kulmay weliba experience ah markii loo fiiriyo experience-kii loo fiiriyo waxa waaye inaysan waddanka uusan u diyaarsanayn caafimaad systemka caafimaadka inuusan u diyaarsanayn qofka takhasus soo qaata ama wax bar soo bartay oo meel uu ku shaqeeyo ama isbitaal uu ku shaqeeyo ama fiil uu ku shaqeeyo ama goob uu ku shaqeeyo xataa uusan helayn.
Maxaa ugu wacan marka arrintaas?
Arrinta waxaa ugu wacan burburkii dowladdii Soomaaliya oo burburtay, meel walba ummaddu way ka burburtay. Waxay ka burburtay caafimaadka, waxay ka burburtay waxbarashada, waxay ka burburtay security-ga, waxay ka burburtay meel walba ka burburtay. Marka taasaa ugu wacan burburkii wuxuu saameeyey wax walba uu saameeyey.
Qoraalada wasaaradda caafimaadka Soomaaliya waxaa ka muuqda in yaraanshaha shaqaalaha caafimaadka iyo caqabadaha ka taagan dhinaca miisaaniyadda ay daruuri ka dhigayaan in la kobciyo kartida shaqaalaha caafimaadka ee haatan shaqaynaya, haddii ay yihiin heer federaal iyo heer maamul goboleedba. Dr. Siciid Xuseen Geedi waxa uu ii sheegay in waddanku u baahan yahay maalgashi lagu sameeyo cisbitaalada iyo xarumaha caafimaadka oo la qalabeeyo si xataa dhakhaatiirta takhasuska wadataa ay uga howlgalaan dadweynahan ay ugu fidiyaan adeeg caafimaad oo wax ka bedelaya dhibaatooyinkooda caafimaad.
Hadda markaad fiiriso waddanka qoladan Turkida ayaa waxay maal gashteen isbitaalka difeed, yani haddaad suuxi tagtid dadka bukaanada dooban iyo sida loo buuxda aragtid waad yaabaysaa. Markaad fiiriso marka isbitaal waddankii oo dhan hal isbitaal oo weyn oo la service lah ayaa jira, hal le waaye. Marka kaasaa waxay u baahan yahay in la sameeyo afar isbitaal oo noocaas oo kaleta oo different meelo kala duwan ku yaala. Marka waxay u baahan tahay hagiig investment in lagu sameeyo oo dhowr milyan oo dolar, yani $30 million oo dolar ayaa waxaa lagu qalabeeyey started difer. Waxa ugu muhiimsan waa qalab. Qalabka hadaanan jirin caafimaad waxba lagama qaban karo. Masalan indhaha oo kaleta, aniga hadaa aan ka sheekay indhaha malaha qayb qalabka loo baahnaa ma haysano. Haddii aan rabo masalan istaalkayga inaan kubciyo, qalabka aan u baahanay waa 300,000 oo dolar, 400,000 oo dolar, 1 million dolar u baahanay. Waxaasna hadda ma samayn karo, yani ma awoodi karno inaan within baadi sheeg toban sano xataa inaan gaaro ma awood. Laakiin haddii aan ujeedla isbitaal qalabaysan oo dowladda ay leedahay oo qalabkiisi iyo wixiisa diyaar u ah, kan ma u baahnaan lahayn kaygan iska aadi lahaa, yani kaasa iska aadi lahaa, kanna private draftle aan ka dhigan lahaa haddii xataa uu kan ii furaanahay.
Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Aadan waa aasaasaha adeega ambalaasyada Aamin Ambalaas. Waxaa adeeggiisa uu ka mid yahay kuwa lagu magacaabo adeegyada safka hore ee saacad walba gurma degdega u fidiya dadka ay xaalad caafimaad oo degdeg ah la soo daristo. Waxa uu isagu leeyahay adeega degdega ah ayaa ah baahida ugu weyn ee adeegyada caafimaad haysta waddanka oo dhan.
Adeega caafimaad ee Soomaaliya ka jira, aniga garaadkayga iyo inta usoo joogay, yacni markii waa waxaas leh waqtiyada ugu liitay ama ugu xasaasiyeysanaa ama waqtiga loogu baahida badnaay uuna ugu tayada yaraay weeye xilligan kan hadda la joogo. Sababta aan sidaa uleyna waxay tahay waxyaabaha baahida weynee taalay iyo waxtarka ama adeega caafimaada la bixinaya dowladdu ay bixinaysay aad bay u kala yaraayeen, iskumana miisaaneyn. Marka waxaan dhihi karaa guud ahaan adeega caafimaad ee Soomaaliya ka jira waa mid aan laguna kalsoonaan karin, baahi badan loo qabana dayacaad badan ay ka timid.
Baahida ugu weynee caafimaad ee ka jirta Soomaaliya waa maxalligan?
Baahida qiyaasti runtii waa horta waa package, waa wax tiro badan waay baahida caafimaad. Laakiin markii la yimaado dhinaca emergency-ga aan u kala qaadno cudurkan COVID-19-ka iyo emergency kaleete dhaawacyadii iyo mataan qaraxyadii dhibaatada ka imaanaysay iyo adeegii kaleete haday noqolahayd dhimashada haweenka uurka leh iyo caruurta, waxyaabahaasoo idil waa wax ugu baahida badan hadda yacni ugu waaweyn.
Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Aadan waxa uu farta ku fiiqay waxa uu ugu yeeray qorshe la-aan iyo siyaasad xumo ka jirta dhinaca hoggaanka caafimaadka.
Dhibaatada ugu weyn waa qorshe la-aan weye, waa siyaasad xumi. Yani dadka ka shaqeynaya adeega caafimaadka siyaasadda ay dejinayaan ama ay dadkii u daji lahay ayaan joogin. Shaqaalaha caafimaadka iyo dadka madaxda u ah ayaan kabaasatiga ku fulilahayan ayaan lahayn.
Waa gartay, marka waxaad farta ku fiiqaysaa dowladda, gaar ahaan wasaaradda caafimaadka?
Xaqiiqa wey, dadkaas ayaan runtii maxsabatu maxay tahay, waxaa loo dhiibay adeegii, waxaa loo dhiibay yani dhaqaalihii, waxaa loo dhiibay dadkii u adeegi lahaayeen. Baahidiina way taallaa, kharash lacag la-aan iyo fan la-aan iyo dad la-aana ma jirto. Marka waas haddayna qorshe jirin, waxaa automatikal imaanaya in waxaas ay feilgaroobaan ama lagu guuldareysa ayaa dhacaysa.
Dr. Saciid Xuseen Geed ayaa isna fikradaasi oo kale qaba, waxaana uu leeyahay guud ahaan dhibaatada ugu weyni waxa weeye inaysan jirin sharciyadii caafimaad ee kala hagayay shaqada caafimaadka.
Caafimaadka in guud ahaan iyo dhibaatada ugu weyn inaysan waxa waaye in aanan jirin waxa la yidhaahdo medical council, aysan jirin yani waxa la yidhaahdo sharciyada caafimaadka oo ay dhakhaatiirtii kala hagayaysay, ma way jirta waddanka ma jirto. Wasiiradii imaadeen kama aysan shaqeynin. Sababta ugu weyn ee ugu shaqeynina yaanu shuruucda marka la sameeyo, dad badan oo ku shaqeysanaya caafimaadka ku shaqeysanaya oo dhakhaatiir oo takhasus leh loo maleynayo ayaa shuruucdan ay ka daba tagayaan oo ka daba tagaa. Marka wax walba waxaa umalaysaa in oo caqabad la horkeenayo oo ay wixii dhan dhibaato ay hor imaanayso. Marka shuruucdii lama baasgaraynayo, laguma shaqeynayo.
Bishii Juulaay sanadkii 2020 ayay Soomaaliya ansixisay sharciga golaha mihnadlayaasha caafimaadka, kaasi oo qeexaya sida loo maamulayo xirfadlayaasha ka shaqeeya caafimaadka, gaar ahaan qaabka iyo dhismaha golaha mihnadlayaasha caafimaadka. Waxaa kaloo sharcigu qeexayaa wixii anshax xumo caafimaad ah haddii ay dhacdo ama xilgudasho xumo howl caafimaad, iyo qodobo kale oo muhiim ah. Tusaale ahaan, qodobka 29aad ee sharcigaasi waxa uu leeyahay golaha mihnadlayaasha caafimaadka ayaa qaabilsan diiwaangelinta mihnadlayaasha caafimaad oo ay ku jiraan dhakhaatiirta leh takhasuska caafimaad. Goluhu waxa uu awood u leeyahay inuu kala noqdo shahaadada diiwaangelinta haddii anshax xumo iyo shaqo xumo lagu helo xirfadlaha caafimaad. Qofkii aan diiwaan gashanayna looma ogolaanayo inuu u howlgalo sidii xirfadle caafimaad, ayuu leeyahay sharcigu oo faraya in marka xirfadlaha caafimaad uu isdiiwaan gelinayo uu codsigiisa soo raaciyo miduu ku codsanayo ruqsad ama liisan. Hase yeeshee, dhakhaatiirtu waxay ku doodayaan in inkastoo la ansixiyo sharcigaasi, haddana dhaqangalkiisa aan weli la arkin. Tusaale ahaan, waxay sheegeen in dhakhaatiirta ka howlgalaysa waddanka aan la siinin ruqsaddii ay ku shaqayn lahaayeen.
Labadaba wax laysan oo wasaaradda caafimaadka ma jiro oo force gareynaya oo isbitaalka aniga masala isbitaal aan leeyahay yani haddaan example ku soo qaado, inta la yimaado ma lihin awo laysan gaada awo limidi yani wa waxyaabaha oo number one ka aanu waayo. Qofka markuu shaqeynayo waa inuu marka hore intuusan shaqada bilaabin 6 bilood sanada mara qaar ku qaadata in la yihaahdo laysankaa soo qaado, procedurekaa soo gal, shahaadooyinkaadateen, documentationkaa samay, jaamacadii lala xiriiro, lagu confirm gareynikan jaamacadu soo dhameeyey, jaamacadunka yastiraado, kabacdina la sameeyo ishe regulation la sameeyo, shahaado la siiyo, kabacdina yani system la sameeyo, systemkii waxyaabihii shuruudihii oo la samayn lahaa meesha ka maqan.
Dhinaca kalena, laba dhakhtar oo la hadalgalka baaristu waxay ii sheegeen in inkastoo uusan dhisnayn golihii bixin lahaa diiwaangelinta iyo liisamada la siiyo dhakhaatiirta, haddana dhakhaatiirta u baahan inay liisan qaataan ay ka doontaan wasaaradda caafimaadka. Inkastoo dhammaan dhakhaatiirta shaqaynaysa aan shuruud looga dhigin inay isdiiwaan geliyaan liisanna qaataan. Warbixin ay bishii August ee sanadkii hore daabacday hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International oo ku saabsanayd adeegyada caafimaad iyo COVID-19 ayay ku sheegtay in hanaanka caafimaad ee Soomaaliya uu ka mid yahay kuwa ugu liita dunida. Amnesty International waxay sheegtay in adeegyada caafimaad sida kuwa hooyooyinka iyo caruurta ay yihiin kuwa sida aadka ah u sii liita. Soomaaliya waxay kaalinta lixaad ka gashay wadamada ay halista dhimashada ee dumarku xilliga ay umulayaan ama uurkaleeyihiin ay ugu sarreysa dunida. Waxay sidoo kale sheegtay Amnesty International in heerka caruurta dhimanaysa Soomaaliya marka ay dhashaan kadib uu yahay kan ugu sarreeya dunida. Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin ayaan weydiiyey waxa laga qaban karo baahida xirfadlayaasha caafimaad ee ka jirta waddanka, tiradooda, tayadooda, iyo kor soo qaadida niyadooda.
Maxaa rabaa horta marka ugu horeysa inaan xuso, waddankan 30 sano ku dhawaad oo dowlad la-aan ah ama dowlad aada u tabartarna iyo jirta waxaa aada u yaraa soo saarid shaqaalaha caafimaadka xirfadaha leh. Waxaa sidoo kale gaab ama firaaq weyn uu galay in shaqaalaha qaatay takhasuska ama waxbartay inay helaan tababare xirfadeed oo gacantooda ah, waxyaabaha skills loo yaqaano, ama waxa la qofka soo shaqeynaya inuu helo tababar in service training, maadaama cilmiga caafimaadka ama culuumta caafimaadku ay gacan ku heyn u baahan yihiin. Dad badan oo soo baxay oo shahaadadii wato laakiin xirfadii aan ku hubaysnayn, maxala farsamadii loo baahnaa aan lahayn wax badan qaban karin ayaa jiro. Iyo sidoo kale shaqaalaha caafimaadka oo aada ugu buuxa ama ku aruursan magaalooyinka waaweyn, gaar ahaan Muqdisho oo gobollo iyo degmooyin iyo tuulooyin habeeraatay aan laga heli karin, sidee marka lagu qaban karaa? Waxaa lagu qaban karaa shirkan aan ka jeedinay oo aan ka sheegnay, in la badiyo soo saaridda shaqaale caafimaad oo xirfad leh, la dhiirogeliyo jaamacadaha gaarka loo leeyahay iyadoo la hagaajinayo curriculum-ka iyo waxbarashadooda, laga sameeyo meel walba oo Soomaaliya kamid a macaahid iyo xarumo dadka lagu bari karo xirfadooda caafimaadka. Waxaa kaloo muhiim ah in la sameeyo waxa la yiraahdo task shifting, oo macnaheedu yahay in dadka qaarkood oo xirfado kale leh bartay loo soo jeediyo xirfadaha daruuriga ah ee caafimaadka. Matalan, kalkaaliyaal badan haddii jiraan in loo tababaro umulisooyin, shaybaaristayaal badan haddii ay jiraan marka meesha baahida jirta, waxa loo yaqaano afka qaraad lagu dhaho task shifting, in la weeciyo taskigooda shaqaalaha caafimaad ee badan oo loo weeciyo meesha baahida iyo mudnaanta badan ay ka jirto, loona tababaro xirfad adag loo siiyo.
Qoraalka ka soo baxay shirka cilmi baarista caafimaadka ee lagu soo gabagabeeyey Garoowe waxaa lagu sheegay in loo ololeyn doono in maalgashi lagu sameeyo cilmi baarista iyo hirgelinta adeegyada caafimaad ee asaasiga ah, oo shirku rajo uu ka muujiyey in natiijadeeda la arki doono sannadaha soo socda. Tusaale ahaan, waxaa qoraalku sheegay in heerka dhimashada ee dumarka umul raacaya ama dhimanaya xilliga ay uurka leeyihiin la dhimayo 332 boqolkii kun ee haween umulayaba marka la gaaro sannadka 2030, taasi oo u dhiganta 50% mid ka hooseysa heerka dhimashada ee xilligan. Sidoo kale waxay warbixintu sheegtay in la dhimayo caruurta dhimata bil gudaheed dhalashada kadib, iyo caruurta dhimata sannadka ugu horeysa noloshooda, iyo kuwa dhinta inta ay ku jiraan 5 ee ugu horeysa noloshooda, kuwaasi oo heerka dhimashadoodu haatan ay kala tahay 127,000, 78,000, iyo 38,000 caruur ahba. waxayna warbixintu sheegtay in tiradaasi hoos loo dhimi doono lana gaarsiin doono 63,42,000 caruur ahba marka la gaaro sannadka 2030. dhegeystayaal, waxay iga xasuusinahayn galka baaristu uu la xiriiray wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Foosiye Abikarnuur oo ka qayb gashay shirka Garoowe, si aan wax uga weydiino muhiimadda shirkaasi iyo caqabadaha caafimaad ee ay dhakhaatiirtu soo bandhigeen. hase yeeshee, wasiirku kama aysan soo jawaabin codsigii aan u gudbiyey. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu mar kale kulmi doono, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo nala socodsiinayay barnaamijka galka baarista. halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o a da Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno cadaalad iyo sinaan iyo nidaam loo dhan yahay ma lagu heli karaa ergooyinka lasoo xulayo, balse weli waxaa jira nidaam lamida kii 2016 ee cadaalad darada iyo musuq baasuqa ku salaysna ayna jiraan ergooyin fara badan oo haatan la xulayo. waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya cabdicasiis aada saalax oo arrimaha siyaasadda ka faallooda, iyo Garaad Nunow oo isaguna culumta caalamiga iyo maamul wanaaga ku takhasusay, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Garaad Nunow.
mahadsaned Wardheere, bismillah. xaqiiqdii waad mahadsan tahay adiga iyo saaxiibkayba. haddaan ku dhawaado barnaamijkan maanta aad in hor dhigtay ee ah dhabaha lagu socdo hadda ma yahay mid saxan, mise wax kalaa u muuqda ummadda Soomaaliyeed? aniga awalan waxaan leeyahay waxaan mahadinayno weyn weeye dhabaha hadda Soomaaliya ay saaran tahay ee ah in nidaamkii hadda jira ee muddaxileedkiisu dhammaaday ay ku bedelshaan ama helaan ummadda Soomaaliyeed nidaam cusub oo curdun ah oo halkii kasii wada qoriyo isku dhiibka soo bilaawday intay aynu dowladnimada weynay ee carto 2000 laga joogo. xaqiiqdii aqalka sarqaabka uu ku bilaabmay, aniga aragtideedu waxaan qabaa inay tahay qaab wanaagsan, walow weli codkii ummadda Soomaaliyeed u lahaan lahayn hogaamiyaasha matalaya ee loo dirayo dalkan dowladnimadiisa inay dhirandhiriyaan aysan cod ku wada lahayn oo ay maamul goboleedyada baarlamaankooda dooranayeen, haddana waxba waxba ay dhaamaane wadiiqadii loo baahnaa inaynu ku taaganahan aaminsanahay. Hadda
Cabdicasiis Aadan Saalax
Yaasin, horta marka waad salaamantahay salaam kadib doorashada sidii la rabo maysan bale. Waxaan filaynaa in ay cadaalad iyo sinaan iyo in loo wada dhan yahay doorashada, waayo meelaha qaar waxaa jooga garbiyo siyaasad hal garab oo siyaasada jooga saddex afar garab oo kala ka maqan oo ayaga meeshii aanan tegin. Marka sidaa darteed doorashada waa inay cadaalad iyo sinaan ay u dhacdo. Aniga waan dhaliisanahay, waayo sidii la rabo maysan dhicin. Jubbaland iyo Jubbaland lama dhanayn, waa hal faction kaliya ka jooga meesha iyada. Koonfur Galbeedna lama dhanayn, waayo garbiyo kale oo kala ka maqan ayagana.
Wardheero, waa xaqiiq waa sunno kowni biniaadanka walaa yazaaluuna mukhtalifuuna ilaa man raxima rabbuhum, maka zuulaan inay isqabsadaan ilaa intuu ilaan rabbi u naxariista mooye. Inaguna dadkaas ilaahay sheegaan ka midnaha qeyb ka nahay. Bixaqiiqa, nidaam kasta oo wax qabta oo wax dhaqaajiya dhaliishiisa iyo cid tabanaysa wax waajirayaan, laakiin waxa aan aaminsannahay inuu dalkan iyo dadkiisu dan iyo u yahay masaalix iyo dawo waxa weeye in nidaamkii la isku hortaagnaa ee lalahaa doorashadii waa lagu darsaday iyo waa la ogolaaday in uu dhabihii doorasho dalkan u jihaystay. Oo ummadda Soomaaliyeed maanta waxa ay sugayaan ay tahay golaha saroo la dhammaystiro, golo hoosoo la soo buuxiyo, madaxweyne la doorto, dowladnimada Soomaaliya oo taabagasha, oo adeegii looga fadhiyey lagu dhaqsado oo la dardargeliyo.
Ilaa 11 bilood bay ku dhowdahay inta ay laisjiidanayay, haddana sida nuna sheegayo waa la dhaqaaqay yan sidii la rabay la wada gaarin, laakiin miyaanay ku muuqanin in haatan la jaanqaaday oo ay doorashadii aaday nidaamkii dad banaan.
Waqti dheer bay qaadanaysaa, bakoos waayo aqalka hoosaa weli dhiman oo isagu midka ugu buuqa badan leh uguna tirada badan. Marka waa in la helaa qaab wanaagsan oo system ayaysan qolana aysan iyadu line up iyadoo leedahay gooni u ah aysan sameysan. Waa inuu chairmanka doorashooyinka ahna ra-iisul wasaaraha waa inuu cadaalad isnaan ka taliya. Waxaa lagu heli karaa in la wada dhan yahay waxa la wixii qaldaban la saxo saa kaliya lagu heli karaa cadaalad, haddii laakiin garab hal faction uu doono inuu isaga wax ka shameysa meesha iyada ma shaqeynayso. Ergooyinka beryahan waxay isticmaalhayaan laaluush iyo waxay ku imaanhayaan iyo lacag bay ku imaanhayaan. Nin kii dalka difaaci lahaa dibicaya nin aan waxba kala garan oo reebaadiya ama jaahil oo qaayna waddan ayaa iska imaanaya meesha oo dalka iska soo firsanaya oo lacag ku imaanaya.
Nuno musuq maasuqaani waa soo noqnoqda 2016 waa la sheegayey, tiki horeysay waa la sheegayey, hadda lafta kale waxbaa la wadaa. Inkastoo hadda ay doorashadii weli qeybo badan ay dhiban yihiin, sidee lagu xakameyn karaa musuq maasuqa oo cadaalad lagu heli karaa oo dad ku haboon oo wax yaqaano oo ummadda Soomaaliyeed badbaadin karaa labada aqal soo geli karaa?
Wareero, xaqiiqdii waa su-aal meesha ku jirto. Aan kaftamay sayidka waxaa laga hayaa Soomaali musuq maasuq waa meheradiidii tix oran jiraysa. Naga waxaad u moodaa qaab samayskeenu inuusan ka maqnaan karin in wax un laisdaba mariyo wax la gudbiyo. Sidaa ay tahayna waxaan aaminsanahay mas-uuliyaddu qabaa'iladay ku dhacaysaa, nabadoonaday ku dhacaysaa. Arintaasi iyagaa la rabaa dowladnimada Soomaaliya inay iyagu ka mas-uul yihiin reerahani soo xulayo wakiilada aqal sare iyo aqal hoose inay soo xulaan rag iyo mahaween ammaano leh, ilaahay ka baqaya dalkan iyo dadkan u naxaya, ka fakeraya Soomaaliya oo asaagii la siman oo dowlad ah oo isku filan oo sharafkii iyo cizigana adduunka kulahayn aynu kulahaano. Hadda waxay ummaddu aada uga shaqarisaa Kenya hawl inoo dhexaysa oo cilaaqaadkeenni mugdi galay oon ishayna Kenya annaga dowladnimada uga horeynay, annagoo dowlad ah oo shaqaynaynay dowladnimo iyo maaragtay calan iyo maaragtay madax bannaani heleen. Xisbiga Maumau ee Kenya halgankiisi annagu waxay ku lahaayeen meel la yiraahdo xarun xamar bay ku lahaayeen oo dowladda aadan cadde. Taariikhdu waa inay waxna bartaa. Waxaan u baahanahay dalkeennu qiyamkiisi sharafkiisi qabaa'iladii hadda saaraha axsaab ma saarnay qabaa'iladow inoo xula dad ammaano leh oo noo soo dira khiyaarkiina, yaa noo soo dirina budcadka ama midka aan dalkaani waxba kusoo kordhin karin maaragta isbaaraysanaya horusocodka ummadda Soomaaliya ay istahesho.
Ugu dambeynta Cabdicasiis, see lagu heli karaa dad markaas odayaashu soo xuli karaan oo raali laga yahay musuq maasuq banaanka ka ah, see lagu heli karaa?
Waxaa lagu heli karaa in la dhaho yaa nawadi karaa, yaa wax noo qaban karaa, yaan dalkan ku aamina, yaan kursigan ku aamino nasamata bixin karo oona ka bixin karaa Soomaaliya xaalada maanta ku jirto. Dadkaas waa Soomaali dhexda, waa in la xushaa dadka Soomaali waa nadiifka oo ayagu aan dambiyo dadka ka gelin. Waa inay soo xurtaan oday dhaqabaadyada iyo siyaasiinta iyo dadkii boqol halka loogu talagalay inay soo xushaan baarlamaanka.
Dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxaa la leeyahay faragelin bay ku hayaan arrimaha ka war.
Way ku hayaan, nin walba wuxuu rabaa line upkiisa inuu isaga samaysto rabaa oo isagu ku guuleysto doorashada soo socota. Sidaa darteed waxaan leenahay waa in ra-iisul wasaaraha isagoo ka ah chairmanka IBC Soomaaliya waxaan doonaynaa inuu ka noqdo cadaalad, in aanan qofna geed lagu xirin aan walba xuquuqdiisa u helo.
Ugu dambeyntii garaad nuun maxaad xal u aragtaa?
Xalku waxaan u arkaa kow, in horta qab la yeesho ilaahay wuxuu leeyahay wa ila samaa'i kayfa rufi'at, qaabka aan qofku inuu indicatorka ama sida uu rabo inuu noqdo inay astaanteed u tahay inuu kor fiiriyo madax kor ruxayo. Xalku waxa weeye dowladnimadii Soomaaliyeed waxay ku dhalatay rabitaan Soomaaliyeed oo mustacmarkii iyo ciddii ina kor joogtay isku dhaafinay oo halkaas dowladnimadeena ku qotominay inagoo dal ah oo sharaf iyo cizi leh oo sunni islaama inuu dowlad ku ah way naga dhex iman kartaaye khiyaarta iyo dadka dalkan iyo dadkan lixjeclo ka haysta ee wax un xeerinaya xishoonaya ee dalkan mustaqbalka lumay 30 sano in kale aan ka lumineynin baadi goobi kara Soomaaliha soo xusho oo odayaashu wax soo xulaan oo qabaailadu akhyaartaa diraan xalkana ilaahayaan u noqonaynaa oo u toobadkeenaynaan aaminsanahay inay toobad nagu waajibto. Intaas wixii dhaafsiisana waxa weeye in 4 sanaba cidda hadda iman doontana fariintan u direyna ay tahay in 4 sano lagu ekey saacadda lagu programmiyo dowladnimadeenuna sidaa ay maaragtay qoris u dhib u hadda insha Allah ta'ala.
Ad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdicasiis Aadan Saalax oo arrimaha siyaasadda ka faallooda iyo Garaad Nunow oo isaguna culuumta xiriirka caalamiga iyo dowlad wanaaga ku takhasay. Labadu waxay joogaan Nairobi. Doodi gaabla intay inoo joogto intaynu markale wada kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Islaayo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wardheere ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Nairobi kusoo diyaariyay. Haatanna waa xubintii amuuraha Mareykanka oo Washington noogu diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Kulan dadweyne oo dhamaadkii bishii hore uu qabtay madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayuu kaga hadlay doorashadii madaxtinimo ee sanadkii hore. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in madaxweyne ku-xigeenkiisii Mike Pence uu awood u lahaa in natiijada doorashada uu beddelo. Haddaba sidee ayaa madaxweyne ku-xigeenkii hore Mareykanka Mike Pence uu arrintaasi uga jawaabay? Hadalka noocan oo kale ah ma dhaawici karaa fursadda xisbiga jamhuuriga doorashooyinka soo socda? Sideese ayaa xubnaha xisbiga dimuqraadiga ay uga faa'iidaysan karaan hadalladan ay dadka siyaasadda falanqeeya u arkaan in dastuurka ay baalmarsan yihiin? Su'aalahaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Farax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka. Farax, waxa uu markii hore ka hadlayaa hadalkii madaxweynihii hore Donald Trump.
Runtii wuxuu ka hadlay doorashadii lasoo dhaafay waata madaxweynihii hore Donald Trump uu ku celceliyo in doorashadaas la khiyaameeyey oo isagu xaq u lahaa inuu madaxweyne ku noqdo. Wax badanna wuxuu yidhi madaxweyne ku-xigeenkiisii hore Mike Pence awood buu u lahaa inuu isaga u ansixiyo maadaama uu markaa si kumeel gaara guddida senatka markaa u ahaa doorashadu socotay. Marka wuxuu yidhi hadalka madaxweynuhu yidhi Pence baa odhanaya ee uu leeyahay aniga awood u lahaa inaan madaxnimada isaga ugu dhawaaqo inkastoo dadku u codeeyeen madaxweynaha hadda fadhiya inaan anigu isaga codka u farsameeyo. Khalad bay ahayd, madaxweynenimadana waa laga helay, mana aha waxaan awood u leeyahay oo dastuurka raacsan, waayo doorashada iyo cidda helaysa ama marka la codeeyo la isu geynteeda gobollada ayaa xaq u leh buu yidhi. Uma laha senad ama madaxweyne ku-xigeen amaba federaalka dowladda federaalka midna awood uma laha inay cod cid kale si ku wareejiyaan aanay lahayn.
Waan gartay, waanu iman doonaa dimuqraadiyiinta jamhuuriga cid ku raacday madaxweyne ku-xigeenkii hore Mike Pence oo dadka la yaqaana ahi ma jirta
ilaa iyo hadda. Ninkaas madaxweynihii hore horta runtii waa nin aada hadal u hadal kulul oo laga baqo. Cid la garanayo ilaa hadda oo siyaasadda ahoo magacooda la yaqaano oo ka daba tagtay oo hadalkiisa beenisay, marka aan ka ahayn dee kuwa wariyaasha iyo dadka taageersan isaga, aan ahayn xisbigiisa, laakiin siyaasiyiinta magacaale cid ilaa hadda ka daba tagtay oo la arkay mih jirto. Iska daa waana daaragtay jawaabtiisii iska daa Mike Pence wuxuu siicayay kuwii kale ee senatka iyo odayaasha ku jiray Donald Trump.
Waan gartay, dimuqraadiyiintu iyagu maxay ka yidhaahdeen arrintan uu madaxweynuhu sheegay toddobaadkii hore?
Dimuqraadigu dee tuntun bay ku celceliyeen intii hadashay. Runtii waxaa la moodaa inaanu hadda hadalka cusub ee ama Mike Pence amaba deberigiba yahay beeleeyin inuu hadlo, waxaan la sameynayay inuu qaldan yahay, inuu Donald Trump qaldanaa mudday ku qaadatay meeshan uu ka yiri de doorashadu way dhammaatay, madaxweynuhu qaldan yahay uu leeyahay aniga ayaa awood u siin lahaa, muu oran buu yiri si xaqo xalaala looga helay oo doorashadaas waa mid dhammaatay. Marka runtii dimuqraadigu iyagu uma arkaan wax muhiim ah hadalkii Mike Pence uu yiri uu ka hadlay, mana wax weyn uma sameyn oo macnaa intaa
waan gartay. Sida ay muuqato labadii nin ee ugu sareeyay maamulkii hadda laga adkaaday ee Trump in ayagii isu jawaabayaan waa wax ma garanaysa dhaawac ku ah xisbiga iyo u diyaar garowgiisa doorashada soo socota. Marka dadka istaraatiijiyada u qaabilsan xisbiga jamhuuriga amaba kuwa dhaqaalaha bixiya wax ay ka muujiyeen ma jirtaayo walwala?
Horta runtii Donald Trump cid isaga ama dadka taajiriinta waaweyn la yaqaano ha ahaato ama qolyaha kan wuxuu u bixiyey isaga wixaan raacsanayn, hadda shalayto maalinta la weyto isagoonba meesha ku jirin buu yiri doorashadeedii waxaa ka mas-uul ahaay oo dhaafiyey tukihii gaboobay isagoo u jeeday Mitch McConnell oo horena isaga u taageeray oo senatka madax waxaan jiray oo Republican ah dib jamhuuriya. Marka isagu horta cidna uma joojiyo, marka lagama baqaayo inay intay dhinac istaagto jiraado ama wax Donald Trump kasoo horjeeda aad cidna ku kacdo xagga lacagta donationiski amaba lacagtii la siinayay madaxweynaha badanaaba dad la yaqaano waaweyn oo taajiriin oo yaryar laba qolaa lacagta siisa. Labada qolee lacagta siisa waxa weeye waa dadka caadiga ah ee isaga taagsan ee lacag badan haysan. Waxaa hadda la wariyey in lixdii bilood ee ugu dambeysay in madaxweynihii hore dadkiisa wuxuu soo diray donation uu sameeya ay bixiyeen 12 million oo dollar. Lacagta ugu badan average-geeda amaba inta qiyaasta ay bixinayeen dadkaas online ku bixinayeen waxa ay $200. Marka taakasuku waxa la yiri wuxuu haystaa 100 million oo cash oo ah lacag horey loogu soo ururiyey. Kooxda waxaa soo raaca kuwa iyaguna madax bannaan oo la yidhaahdo PACska amaba isu tegey ururo isu tegey oo isaga taageersan oo iyaguna malaayiin ilaa 100 million bay u ururiyeen oo hayaan baa la yidhi, oo ay ka mid yihiin Safe America kuwa la yidhaahdo ama badbaadinta Maraykanka iyo Make America Great Again. Kuwaas labadaas ugu badan oo lacagta ugu badan ururiyey oo ahayaan hadda ilaa 100 million. Midna qaybna waxay u hayaan haddii ay siraadaan bal madaxweynuhu hadduu hadhow 2024 ordo inay lacagta usii daayaan, iyo dadka isaga wax ka sheega ee siyaasadda rajada kale kuwa la tartamaya inay lacagta ku bixiyaan ama kuwa rabaan kusoo saaraan. Marka xagga lacagta u malayn maayo inay haba yaraatahay Donald Trump wax yeelayso.
Waan gartay. Sidee dimuqraadigu uu u maalgashan karaa ismaandhaafkan labadii nin u sareeyay maamulkii hore, iyo guud ahaan hadalladan aan toosnayn ee ku saabsan baalmarka dastuurka ee madaxweynihii hore Donald Trump uu ku hadlay?
Horta waa su-aal wanaagsan. Nimankan dimuqraadiga dhibaato weyn ba haysata oo ah ma jiro cod midaysan amaba maanta qof la yiraahdo dadkaas haldoor u ah oo codkooda madaxweynahana hadiyo goorma codkiisa iyo hadaladiisu waxaad moodaataa inay mararka qaarkood isdhaafsan yihiin gabadha madaxweynaha ku xigeenka sidoo kale. Marka ma jiro cod midaysan oo hadda odhan kara alaylehe madaxweyne hadalladan isdhaafaya jamhuuriga aynu ka faa'iidaysano. Wuu jiraa hadal la leeyahay maxaynu ka yeelaa 2024 haddii loo sii diyaar garoobo oo ah ay isbarbar dhigayaan haddii Joe Biden iyo Kamala Harris ay wada tartamaan ama uu Donald Trump ku soo baxo yaa guuleysanaya, sidee baa looga hortagaa? Taasay ka hadlayaan. Iyo haddii madaxweynuhu ka hadho ka soo qaaday Kamala Harris ay keligeed orodo, waxay tusayaan qiyaastu waxay muujinaysaa ama codeynta hadda la qaaday, haddii Biden iyo Donald Trump isla ordaan waqtiga soo socda iyo Kamala Harris oo wada socda, 34% ayaa laga yaabaa inuu madaxweynaha hadda fadhiya Joe Biden ku guuleysto. Donald Trump la waxa 40% waa tiro aad u yaro dhinac kasta u leeci karta. Waxay kaloo yidhaahdeen la isweydiiyey haddii Kamala Harris keligeed orodo oo Biden ka haro, Trump ka guuleysan kartaa. Trump waxa la yidhi haddii saas u dhacdo, Trump ayaa lagu qiyaasay inuu 40% ku guuleysanayo, iyadana codka ay heli doontaa 40% uu noqonayo. Marka runtii hadda waxaynu isweydiineynaa war codkoodii ma midaysan yahay maxay Donald Trump iyo waxaanu qasaya ka yeelayaan, laakiin guushooda ama doorashada xataa soo socota siday uga bixi lahaayeen ayaa runtii meel hadalkooda uusan aanu midaysnayn.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta ku soo qaadanay. Madaxweyne hore Maraykanka Donald Trump oo sheegay in madaxweyne ku-xigeenkiisii Mike Pence uu awood u lahaa in natiijadii doorashadii sannadkii hore uu wax ka beddelo. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere ayaa nala socodsiinayay barnaamijka Muraha Maraykanka. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a. haatanna war goor dhoweydna soo gaaray. allah u naxariistee, waxaa goor dhoweyd magaalada beledweyne lagu dilay xuseen colow oo ka mid ahaa odayaasha dhaqanka ee magaalada beledweyne. nabadoonka ayaa sida la sheegay lagu dilay xaafadda uu deganaa ee buundaweyn ee magaalada beledweyne ku taalla. dad goobta ka agdhowaa ayaa sheegay in dilka nabadoonka ay fuliyeen koox basoolada ku hubaysan, kuwaasoo kadibna goobtaasi ka baxsaday. dilkan caawa ayaa imaanaya xilli maanta magaalada beledweyne ay kulan ku wada qaateen qaar ka mid odayaasha dhaqanka beledweyne iyo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe. haatanna waxaan idin soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha aan kaydka ku hayno. waa codka fanaanka Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi iyo heesta Meeday Meeday. meeday iyo codka fanaanka Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi ayaa gabagabo u ah baahinteenii caawa iyo dunida laanta af soomaaliga v o a. intaan mar kale kulmayna, waa Cashi Ibraahim Aadan oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.